13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobrodošli u emisiju Klub 2, ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 15 minuta do 2 sata. Sa mnom i sa vama danas Ljiljana Ilić, prevoditeljka. Povod je novi prevod Roberta Zetalera koji uskoro objavljuje izdavačka kuća Buka. Reč je o romanu Polje, ali evo da prepustim vama uz dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ste došli po ovako velikim vrućinama do nas.
Hvala Tamara, jesu vrućine stvarno kad se izađe sad na Dorćol kao neku veliku rernu, bukvalno tako. Ali dobro, ovde je prijetno u studiju, a ovo što si pomenula, možemo tako, jeste novi prevod austrijskog pisa koji živi u Berlinu i koji se zove Robert Zetaler i to je izdanje izdavačke kuće Buka. Ovo je inače treći roman Roberta Zetalera i meni je baš drago što sam prevodila sva tri romana Roberta Zetalera. Mislim da to ima naravno smisla da se vodi neka prevodilačka nit kad je jedan pisac u pitanju, ali naravno moram odmah u ovoj tački da pomenem da sam sva tri romana prevodila u četiri ruke sa Natašom Vukajlović Fišer i da je to tako već neka naša mala prevodilačka četvororuka zajednica i naš tim i da već godinama radimo zajedno i na brojnim drugim prevodima, ne samo proze nego i poezije, pa čak i nekih pozorišnih predstava, tako da koristimo taj Natašin svakodnevni susret sa nemačkim jezikom, zato što ona živi u Kelnu, a onda naravno ja negde peglam uvek na kraju sve te prevode i dajem tu srpsku glazuru, tako da kažem. Tako da ovaj roman se inače zove Polje, Das Feld na nemačkom i izlazi u septembru.
E sada čućemo i neki detalj o samoj knjizi. To je zapravo, to su priče iz pozicije mrtvih sa groblja u jednom malom nemačkom gradu, ali pre toga vrlo je zanimljivo ovo što si rekla, prevod u četiri ruke. Kako taj jedan proces izgleda, ako možeš da nam malo objasniš, odnosno približiš sam proces?
Da, pa na kraju se to ispostavilo, očigledno, mislim, svako ono ima neki svoj način kako radi, a nas dve, očigledno, da dajemo sigurnost jedna drugoj, sa ova naša dva jezika, u kojoj je jedna jača na jednom, a druga na drugom jeziku, ali suštinski pročitamo, naravno, roman, vidimo o kakvom je jeziku reč, popričamo čak malo unapred i o nekim problemima sa kojima možemo da se sretnemo, vidimo šta bi nam bilo teško, šta će nam ići lako. Mislim, to kad onako čovek ima prevodilačkog iskustva, može unapred onako da se predvidi kako će to izgledati i onda se podelimo po delovima, ali naravno onda mora da bude jedan glas na kraju koji ujednačuje ceo prevod i do sada je to uvek su to onda bile moje dve ruke na tastaturi, ali naravno Nataša onda prođe kroz to i sve odobri, a mislim da nikad nećemo dovoljno naglasiti koliko je važna uloga lektora u procesu prevođenja, zato što na kraju lektorska ruka ipak ono sve uglača. Ja inače mnogo volim da sarađujem sa lektorima, volim da pričam sa njima, volim da se pitamo međusobno. Inače, lektorka ove knjige se zove Nevena Bojičić, a korektorka je Ivana Smolović, koja takođe ponekad radi i kao, to jest vrlo često radi kao lektorka, tako da ja mislim da je to jedan tim koji mora biti uvek pomenut kada je reč o prevodu jedne knjige, posebno naravno kada je reč o književnom prevodu. naravno uvek uz nekog dobrog urednika i uz dobru ideju izdavačke kuće šta u datom trenutku prevesti i kojim romanom se baviti.
Zanimljivo ovo što si rekla, problemi u prevođenju, ali pre toga bih te pitala, prvo rekla si timski rad. Nažalost, u vremenu kada se štedi, a sve više štedimo na mnogo čemu, često dolaze i do naših ruku publikacije gde nedostaju upravo i lektor i korektor. Dakle, vrlo je, a u suštini je to zapravo vrlo važno jer to razdvaja zapravo jedan profesionalno urađen posao od onog koji to nije.
Apsolutno. Ja mislim da je taj deo važan čak i u ovom našem vremenu gde mnogo tekstova, mnogo prevoda, mnogo proze pa i poezije objavljujemo čak i na nekim portalima, odnosno online. Dobro, ja sad mogu da pomenem, dakle, moj dnevni posao je u Centru za promociju nauke i ja mislim da sam vrlo ponosna što mi imamo mesto lektora u našoj kući, zato što imamo naučno-popularni časopis Elementi, zato što imamo portal na kome objavljujemo razne vesti iz oblasti popularne nauke, razne novosti iz oblasti nauke, pričamo naučnicima. Mislim, to sad manje više nije važno, ali je važno da se trudimo da uvek lektor prođe. Dakle, šta god da pišemo, da to bude pismeno i da se zapravo i online mediji tretiraju potpuno kao i štampana reč. Mislim da je to sada, to su potpuno ravnopravni kanali i mediji komuniciranja.
Sada da se vratimo, da ne zaboravimo ovo pitanje, problemi koje možete da predvidite na početku jednog prevodilačkog procesa, koji su najčešće, a koji su konkretno bili?
Pa recimo, može unapred da se vidi da li pisac često koristi žargon, da li je on u nekom savremenom jeziku, da li se on javlja iz nekog prošlog vremena u kome koristi neke arhaizme. Možemo da vidimo da li njegova rečenica traje tri strane ili su to možda kratke, pitke rečenice kroz koje ćemo lako isplivati. Onda gledamo isto, ponekad neki pisci vole da izmišljaju neke svoje reči, da prave neke svoje složenice. Naravno, sve ovo što mi zovemo problemi, sad bi rekli ovi pozitivni psiholozi, sve su to zapravo izazovi, zato što ti sve to što se može nazvati problemom zapravo može da te inspiriše da kasnije i ti upadneš u neki malo dublji kreativni proces, pogotovo ako neki pisac tako izmišlja neke svoje reči, onda ćeš ti na srpskom gledati kako da pronađeš tu složenicu, kako da iskuješ. Isto tako, neki pisci mešaju prozor, poeziju, ti onda, mislim, moraš vrlo da vodiš računa o ritmu kojim neki pisac piše. Moraš da se potrudiš da slediš taj ritam, moraš da osetiš njegov ton. Ponekad meni se čini da dobar prevodilac treba da čuje i neku, kako bih rekla, emocionalnu nijansu, da čuje da li neko piše srećan, da li je taj ton možda melanholičan, da li je neko pomiren sa pričom koju priča ili nipošto ne želi da se sa tim pomiri nego ide u neku dalju borbu. To sve određuje ton i određuje nijansu i to su, mislim, ti na kraju shvatiš da dobar prevodilac treba da bude pre svega dobar, naravno da poznaje jezik sa koga prevodi, to se podrazumeva, ali mora da bude i dobar čitalac, mora dobro da analizira tekst i ispostavlja se da ipak mora da ima određeni dar za pisanje, zato što ponovo ispisuješ originalni tekst na svom prvenstveno maternjem jeziku.
A kao čitalac, sada, to je zanimljivo pitanje, kako odlučuješ da li prihvatiš da prevodiš neko delo ili ne? Da li se tu rukovodiš svojim čitalačkim ukusom, pa kažeš ovo mi se delo ne sviđa, ne dopada mi se stil, žanar, šta god.
Znaš šta, to je sada stvarno pitanje ono prevodilaštvo u Srbiji. Ti često prihvatiš neki prevod samo da bi bio na terenu i da bi ostao u trci, zato što suštinski nema ovde previše izdavačkih kuća. Drugo, mislim, moja struka su nemački jezik i književnost, tako da gledaš da ipak ostaneš u kontaktu sa tim i ponekad biraš tako da ono, u ovom trenutku stiže to i hajde, mislim, bez obzira na to šta je, da malo se igramo i malo da smo na terenu, kao što rekoh. Ja sad koristim ono sportski žargon dok traju olimpijske igre.
Aktualne smo.
Da, ali se nekada desi i da odbijemo prevod zato što ti se ne dopadne roman, zato što tvoje, mislim sad tvoj lični stav, ne mora uopšte da bude bitan, ali moj stav kao prevodioca može da bude da ne želiš da prevedeš taj roman. Ali to ne znači da nisam prevodila neke romane koji mi se nisu dopali i to sad kad si me već pitala o prevodilačkim problemima, mislim da je možda jedan od najvećih prevodilačkih problema kada prevodiš tekst koji ti se, odnosno, kada pričamo, ja sad pričam o književnom prevodu, kada prevodiš književni tekst koji ti se ne dopada. To je baš teško, to se znojiš i pišeš i kucaš, onda ti bude, mislim, kada prevodiš, ti se mnogo puta vraćaš na tekst, počinješ povremeno da ga znaš na pamet, povremeno si u fazi kada u svakom novom čitanju stalno nalaziš neke nove, bolje reči ili neki bolji niz kako možeš da sastaviš neku rečenicu, a onda stigneš i u fazu kada reči počinju da ti zvone i kada više i ne znaš šta koje znači, i to bude jako, mislim, bude vrlo teško kada ti se ne dopada roman koji prevodiš, ali mislim da to nije loš test i nije loš drill da probaš da se iz toga izvučeš i da na kraju probaš da budeš zadovoljan tim krajnjim rezultatom. Neću reći koji je roman, imala sam skoro jedan što mi se nije dopao.
Evo sad ću ja u ovom našem uvodnom delu još jedno pitanje koje se tiče prevodilačkog, tog prevodilačkog rada, to je upravo ova situacija pisanja u četiri ruke, kako si to lepo objasnila i ispričala. Šta je još potrebno, osim znanja, da bi prevodila sa nekim knjigu?
Sad prvenstveno misliš na taj timski rad. Da mi moramo da budemo nekog sličnog senzibiliteta, odnosno da osjećamo književni tekst na sličan način ili barem da imamo tu tendenciju da budemo dubiozni čitaoci koji mogu da diskutuju o tekstu. Eto, to je važno kada prevodiš timski sa nekim, da prosto vi možete da se razumete na bilo kom jeziku. Znači, prosto da razumete književno delo i da možete da se dogovorite o njegovom značenju, o nekom viđenju kako bi to trebalo da izgleda. To bi recimo bilo važno za timski rad. Naravno, onda ide onaj kako bih rekla, bazičniji deo, a to je da možeš da se osloniš na nekoga, da se poštuju rokovi, pošto, mislim, meni je uvek najjednostavnije suštinski kada se oslanjam na samu sebe, pa ako zakasnim, znam da sam sama i sebi odgovorna, a ovo je ipak neka priča udvoje, gde zajedno onda činimo tu celinu koja se desi, tako da moramo da budemo vrlo pažljivi sa tom odgovornošću, rokovima, dogovorima, kad šta ko isporučuje. I dobro, i izvesna tolerancija je važna, na primjer, kada se uglača taj tekst kao poslednja ruka, može da se desi da onaj drugi prevodilac kaže da mu se neka rešenja ne dopadaju, pa tu treba, mislim, i ego slomiti i malo, kao ako smo se mučili oko neke rečenice, a tom drugom se ne dopada, ponekad mora da se napravi neki kompromis. Tako da, mislim da je to baš dobro iskustvo. Mislim, prevodila sam naravno i sama, ali to u četiri ruke ima onako neku svoju posebnu priču.
Dobro, ja sam sad, rekli smo zapravo da si završila nemački jezik i književnost, da radiš u sektoru komunikacije Centra za promociju nauke od 2012. godine, i ono što recimo mene bilo zanimljivo, pratim tvoj rad godinama, kako različito se pišu, da kažem, biografije u zavisnosti od onoga šta u tom trenutku radiš, i sad na jednom mestu sam našla da si radila kao direktorka komunikacije u kompaniji Mercedes-Benz, kao nezavisna konsultantkinja za kompaniju Mazda za Balkansku regiju, da posjeduješ zapravo veliko iskustvo u oblasti komunikacije i odnosa sa medijima, da si članica Udruženja književnih prevodilaca Srbije, da organizuješ umetničke i poetske događaje i festivale, a na jednom sam takođe na drugom sajtu našla još dodatno vrlo važne podatke o tebi, a to je da si izdala dve zbirke poezije, da su ti pesme prevođene na nemački, dakle tvoje pesme prevođene na nemački, slovenački, makedonski, češki i poljski jezik za razne književne, različite književne časopise i portale, ali ovome svemu sad ili makar delu ćemo nakon uživanja u muzičkom izboru Tatjane Kosanović.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd dir entgegen und zerstöre nicht allein? Ich leide mein Leben, vergiss mich nicht. Was nicht besteht, ist nicht zerstörbar.
Da li privreda strepi od ćirilice? U pogledu naziva preduzeća pitamo se kako stojimo sa ćirilicom, kako sa latinicom. O tome u petak u 10 u Sporovima u kulturi govore predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika, profesor dr. Sreto Tanasić, izvršni direktor kreativnog centra Dejan Begović i direktorka kuće Hera Edu Zorica Stablović-Bulajić.
13 sati i 19 minuta, slušate Klub 2, sa nama danas Ljiljana Ilić. Ljiljana, sada kada bi trebalo da sažmemo ili da kažemo kojim redosledom bismo te predstavili, šta bismo prvo rekli, nezavisno od prilike?
Da, pa ja bih uvek prvo rekla da sam prevoditeljka, zato što je moja struka nemački jezik i književnost. I možemo da kažemo da se sve u mom životu vrti oko jezika i oko književnosti i da sam čak i neke druge poslove i neke druge smerove koji su me odveli, sve to bilo u vezi sa jezikom, jer je neko otkrio da ja znam nemački i engleski, da bih možda mogla da nešto malo napišem, i onda se tako sve zavrti i to me odnelo u raznim pravcima. A isto tako je uvek paralelno u mom životu postojala i muzika. Mislim, naravno, kao svi slušao muziku, ali sam se uvek pomalo i bavila muzikom, pevala, išla na neko solo pevanje. Mislim, i onda sam imala i neke, sad se širi ova biografija, ono što si u prvom segmentu. Da. Ali čak i sa Protom i Škarta mi smo imali neke male kabaretske formate, pa smo pevali, tako da je otišlo čak i u neke ekscentrične vode, ali sve zapravo jeste počelo i završava se na jeziku, i onda kad meni treba čak i neka zabava paralelno sa svim ovim pričama u kojima učestvujem, a ja onda uzmem novi jezik pa ga učim, pa sam se sad nešto zabavila za vreme pandemije portugalskim, tako da. Ali prevoditeljka, to je prva stvar. Druga stvar bi svakako bila ova moja takozvana karijera u komunikacijama, u kojoj sam se našla upravo zbog znanja nemačkog, pa su me tako usisale pomalo neke korporacije kao što su Mercedes i Mazda, ali ja sam tu zaista mnogo naučila o tom poslu i kasnije prosto išla tim putevima da bih se sad našla u Centru za promociju nauke i radim u jednoj oblasti koja mi je super zanimljiva, za koju mislim da je veoma važna, i to su sve priče za koje meni stvarno zadovoljstvo da radim komunikacije, da budem, da pozivam medije na naše događaje, da ih informišemo o svemu što radimo. Mi imamo i neki naučno-popularni časopis Elementi. Svakog meseca na radioaparatu, recimo, uređujemo i emisije. Tu dovodimo, mi se bavimo naravno popularizacijom nauke, ali se isto tako bavimo nekim vrlo važnim društvenim temama, aktivističkim temama, i onda je meni super to što smo mi tamo zakucali na vrata radioaparata, njima se to dopalo, i onda svakog poslednjeg utorka u mesecu eto imamo i tu svoju radioemisiju. Ali dakle, šta sam, prevoditeljka, bila sam kratko vreme neka pevačica nekih raznih bendića i konsultant sam za komunikacije, eto, i to kad zatreba, to isto veliki deo mog života.
Da ne ostanemo dužni našim slušaocima priče kratke o tome šta ih očekuje u polju koje si pravila.
Da se vratimo, da, uskoro u septembru izlazi taj roman Roberta Z. Talera. To su priče i reč je o groblju jednog fiktivnog malog nemačkog grada koji se zove Paulstadt. I sad ne zvuči baš previše vedro za ovo vreme priča, ali opet sa druge strane sve je to onako životno. Svaka priča ima ime onoga ko priča iz te priče, odnosno iz svoga groba, i negde pisac kaže na početku da zapravo svi naše životi mogu da se sagledaju tek na neki način kad se stavi tačka i kad se pogledaju sa one strane, a u toj tački onda prestaju i laži, prestaju naše poze, prestaju neke naše izmišljene ili željene uloge, i svaki čovjek više i nema razlog da ispriča svoju životnu priču bez iskrenosti. I onda saznajemo o stanovnicima toga maloga grada i saznajemo o tome šta je zapravo bilo iza njihovih života. Ako je neko živeo sa nekom ženom, o čemu je zapravo čeznuo. Pratimo poštara koji je išao ulicama toga grada, pa onda malo više saznamo o tom gradu. Dakle, prepliću se životi stanovnika, svi pričaju iz svoga ja i svi pričaju iz svoga groba, pa ponekad čak pomalo zavidno živima, ali ponekad i ne, pošto znaju kako ono život je jedna kompleksna stvar. Pitko je napisano, na početku ima jedan mali uvod kao neki predgovor, bukvalno dva stiha Edgara Lee Mastersa, to je jedan američki pisac koji je napisao antologiju Spoon Rivera, i to su zapravo pesme napisane početkom 20. veka, isto govore To je kao neka hronika jednog gradića sa američkog srednjeg zapada gde isto tako u tim pesmama govore mrtvi. Isto pričaju o tom istoriju tog svog malog grada američkog, ali ne postoji neki objektivan narator, nego svako priča o tom gradu i o svom životu iz svoje perspektive i tomu daje životnost iz groba. I onda je upravo taj princip primenio i Zet Aller, očigledno da je bio inspirisan Lee Mastersovim pesmama i onda je on to pretvorio u priče i to preselio u jedan nemački gradić. A ono što je meni isto bilo interesantno kad sam razmišljala o tome, ja sam se u stvari setila dok sam prevodila i hronike Palanačkog groblja Isidore Sekulić, pošto je to u stvari na neki način sličan motiv, jer Isidora Sekulić je veći deo svog života bila moja tamo komšinica zemunska i ona je kao i ja volela da šeta po zemunskom groblju. A priča kaže da je njen tata jednom prilikom kad su šetali po zemunskom groblju rekao da pored bilo kog groba ili spomenika da prođeš, naći ćeš pet knjiga. Ako želiš posao, imaćeš posao i o čemu da pišeš. Kao svaki spomenik i svaki grob ima toliko priča u sebi. Tako da je Isidora Sekulić na neki način ispričala u hronici Palanačkog groblja slično ovu priču. Eto, čisto da povežemo i sa nekim našim piscima. Ja sam sigurna da Zet Aller ne zna za Isidoru Sekulić. Ako mi se ikad ukaže prilika, mislim da ga treba navesti i na zemunsko groblje.
Ti, pomenuli smo sada pesničenje koje si pokrenula, organizovala zajedno sa grupom Škart i piscem Davidom Albaharijem. Izlazila su sezonska izdanja sa književnim prilozima autora iz cele regije. Šta se sada, da kažemo, zbiva? U kojoj fazi je sada pesničenje?
Da, pa dobro, to je u stvari ta čitava neka linija moje saradnje sa Škartom koja je potpuno slučajno počela i ja mislim da sam, ja u toj priči sam u stvari našla neki pristup koji meni može biti najviše odgovara, a što bi rekli ovi momci Škarta, Prota i Žole, oni se najviše od svega bave arhitekturom ljudskih odnosa. Mislim, tako su nas jedne godine i predstavljeni na Bienalu arhitekture u Veneciji, ali su oni kroz sve svoje radove zapravo spajali razne ljude i davali prostor i platformu za mnoge ljude koji pišu da se čuju njihovi glasovi, pa se i na pesničenju zapravo radilo o tome. I sad tu postoje razne diskusije da li književnošću treba da se bave samo neki super talentovani, da to treba uvek da bude neka visoka književnost, da to sve uvek treba da bude malo sa odmakom, posthumno možemo nekoga da uvažimo i tako dalje. Mislim, postoje te tako neke visokoparne predstave i o književnosti i umetnosti uopšte, a meni se uvek dopala ova neka eksperimentalna platforma gde mi pozivamo što više ljudi da ponekad i prvi put pokažu svoj glas i kažu nešto i nastupaju i da greše i da padaju i da se dižu i da to bude u stvari kao neka mala arena sa etabliranima u kombinaciji etabliranih i nekih koji prvi put nastupaju. I to je zapravo bilo pesničenje i tada smo izdavali jednomesečno kada smo imali pesničenje u Rexu. Ulaznice su bile 100 dinara, mi bismo skupili te pare i izdali ovako neka, evo sad Tamara može da vidi, ali to su zapravo mini izdanja. I onda pesničenje je tako išlo svojim putem jedno 5-6 godina, pa se malo umorilo. Možda se čak ni pesničenje nije umorilo, jer nas često pitaju zašto pesničenja nema, ali smo se možda mi malo umorili, pa da ne budemo kao oni stari rockeri, kao što nikako da siđu sa scene.
I uvek imaju tu poslednju turneju.
Jeste.
Oproštajno.
Uvek je poslednja. Ali smo mi ipak rešili da malo menjamo te formate. Onda je Prota došao na ideju da u nekoj manjoj skupini napravimo neki svoj samizdat i on je to nazvao časopis, kućni časopis za književnost. Dakle, mi skupimo pare, to nije nikakav projekat, mi nemamo nikakve posebne sponzore. Ako neko želi da učestvuje, mi naravno uvek je to dobro došlo, mi smo zahvalni. A naša ideja je bila da zajedno sa Albaharijem, i mislim, možda bi bilo dobro da kažem da Ono što je meni najdraže u toj priči jeste ta veličina i zaigranost nekog toliko poznatog i slavnog kao što je David Albahari, koji je odmah uskočio u tu našu ideju, uopšte se nije libio. Jer meni je zanimljivo, ja volim tako da pošaljem nekada ove knjižice i onda neki se zgroze, zato što to pomalo liči kao neki, ti naši kratki prilozi, to su kao neki mali školski sastavi, pa onda odjednom imamo Rumenu Bužarovsku ili Zvonka Karanovića, dakle vrlo poznate
pisce. Kao odsustvo koncepta.
Da, kao odsustvo koncepta koje je zapravo, možemo da kažemo, neki haotični, namerno haotični koncept i uz domaće ilustratore. I to je onda tako jedna potpuno, kako bih rekla, neravna književna površina u kojoj možeš da nađeš i poznate i nepoznate. I meni je bilo super što je David odmah upao u tu igru, on se čak pojavljivao i na pesničenjima i onda smo se mi dogovorili da to budu sezonska izdanja, da budu leto, proleće, jesen, zima i mi smo pozivali pisce iz cele regije, dakle poznate i nepoznate i to liči na neke svešice, mi smo pozivali čak i muzičare, pa bismo recimo davali muzičarima da oni obrade pesmu nekoga pesnika i da iskomponuju. Pa onda to može kad otvorite knjižicu pomoću QR koda da se pročita i da se zapravo ode ono na YouTube i da se odsluša pesma, na primjer. Pa tako neki Duanja Kraš, recimo, komponovao pesmu Tanje Stupar Trifunović. I svi ti spojevi su ispali super. To je bilo zanimljivo i pesnicima i ovim muzičarima, tako da je bilo i tih spojeva. Sve to tako, eto, malo neki tako kao karusel svega i svačega. I onda smo mi izdali ukupno 5 knjižica i onda je došla korona, pa smo mi malo stali i plašali smo se malo i da idemo kod Davida. On je to sve nazvao Kulturni centar Albahari, tako da smo mi kod njega imali neke divne večeri koje smo provodili, gledali filmove, pričali o njima, pričali o knjigama, ponekad dovodili neke muzičare i sve se nekako uz ta naša izdanja i te neke male kućne promocije zavrtelo na neki lep način. Mi smo čak stavili na fejsu, na toj našoj strani, da ljudi mogu da nas zovu i da mi promovišemo svoje svešće, da mi ih ne prodajemo, ali one idu iz ruke u ruku. To je kao koncept i onda kao ti nas možeš da pozoveš u svoju kuhinju, možeš da nam skuvaš čaj, a ne moraš, možemo mi da donesemo kolače, dakle mi ništa ne tražimo. Čak i sami nekad donosimo kolače i knjižice, onda se dešavalo nam se okupe se neke komšinice, komšije, sedimo u kuhinji, grickamo neke kolače, čitamo pesme, podelimo naše knjižice i to je to. I onda smo mi hteli da nastavimo, da to bude možda sad neki delovi kuće, vrata, krov, da ne bude više proleće, zima. Vidjeli smo i da nas Knausgård kopira, da je napisao neke eseje isto u proleće, leto i tako dalje, šalim se naravno, ali imali smo očigledno sličnu ideju. Ali i Žole nam je čak nacrtao i škarta, čak i neka vrata kojima bi to moglo da se ilustruje, ali nas je onda korona malkice zaustavila, što ne znači da i sad ne smišljamo neke druge stvari.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. Thank you.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Evo sada, pošto si pomenuli smo online, govorili smo o pesničenju, videli smo i vidimo još uvek kako se brojni poslovi, da tako kažemo, da se tako izrazimo, sele u internet prostor, ali ne mogu se svi preseliti u internet prostor, niti je to dobro da se dogodi. Kad je reč, recimo, o kreativnim događajima, kako je pesničenje, tu je gotovo nemoguće imati neku online alternativu.
Pa, suštinski, to jeste događaj koji traži neku interakciju, koji jeste nekakve gladijatorske prirode, da pesnici izađu na scenu, da onda reaguje publika, da bodri kad se nekome dopada ili da zviždi i tera sa scene kada neko... To je zapravo bilo ono što je srž pesničenja. Ali opet, sa druge strane, mislim, moguće je iskoristiti taj online prostor. Mislim, ja zaista verujem i u nove tehnologije i u nove jezike. Možda čisto da pomenem, eto, da smo baš Prote i ja učestvovali na nekoj tribini gde smo se bavili, hoću da kažem da sada taj online život uvodi nove teme, kao što je recimo pisanje pomoću algoritma. I tu sad naravno ulazimo i temu veštačke inteligencije, koja je sve prisutna tema, ali recimo Uroš Krčadinac, umetnik koji je inače učestvovao i na našim tim Art and Science izložbama koje organizujemo u Centru za promociju nauke, on je napravio algoritam u koji je stavio, ne znam, stihove Crnjanskog, stihove Bajage, Ustav Republike Srbije, sve to smućkao, pa je onda pravio od toga, recimo, pesme. Hoću da kažem da i taj digitalni sada svet može da ponudi neke nove igre i da malo razmišljamo i o tome šta mogu mašine, da li i mašine mogu da pišu ili samo mi. Prošle godine, bez obzira na pandemiju, mene je pozvala Katarina Petrović, koja je inače dobitnica nagrade Mangelos za 2019. godinu, i ona je, na primjer, imala neki projekat koji se zvao Negativna poezija. Muzej nauke i tehnike je bio domaćin virtualne izložbe, pa me onda, recimo, ona zvala na neki razgovor da moderiram, upravo zato što je reč o poeziji, pa je znala da su mi te teme bliske, pa se isto bavila time šta sve jezik može uz algoritam, pa se bavila negacijom u jeziku, pa je onda ona napravila, recimo, algoritam koji postanje iz Starog Zaveta kreće da pretvara u negaciju, pa se bavila time ako je realnost izražena jezikom, da li možemo time i da je poništimo, da sad ne ulazim u sve te teme, vrlo je kompleksno, ali hoću da kažem, novo vreme i taj novi digitalni svet i pojava veštačke inteligencije sada i ove teme pisanja i teme prevođenja poeziju kao takvu može da prenese u neke nove okvire. A opet, ovo što si me pitala, sami događaji imaju svakako mnogo više mesa i inspirativniji su kada se dešavaju uživo, ali ne odustajemo i nikada to nije moguće.
Jel pišeš li i da li od mnogih sam umetnika čula da, eto, pokušali su u vreme, posebno u vreme vanrednog stanja, da iskoriste svoje vreme što bolje i nekako su više stvarali i više pisali i tako dalje. Kako je tvoje iskustvo?
Ja sam pisala pomalo, ne znam, učestvovala sam, to mi isto bilo drago. Recimo, isto nisu odustali iz Boulevard Books knjižare, to je bilo u oktobru, pa su pravili neki autonomni festival žena na koji su me pozvali, gde su stvarno baš mnogo, mnogo ženskih glasova, ženskih pesnikinja, pa smo mi tamo čitale svoje pesme na razne teme, ali su naravno žene bile u fokusu. I dakle, mogu da kažem da pomalo sam pisala, ali sam mnogo više prevodila, jer sam dobila tako neke ponude za neke romane, pa sam se tome posvetila, ali sam se igrala sa Protom i Škarta, išli smo zajedno na Goč zimus i onda smo se malkice igrali sa nekim stripom, ali to je sad sve u stvari jedan tajni projekat, tako da ćemo to da ostavimo za kasnije.
Kada je reč o, evo, da polako zaokružimo naš današnji razgovor, kada je reč, ima naravno mnogo prednosti online sadržaj i ti si sama rekla, pomenula si u toku razgovora da je isto štampani mediji i online mediji u smislu da imaju naravno relevantnost svoju i jedan i drugi, iako se razlikuju kao mediji. Šta kao neko i ko piše i ko čita, kakav odnos tu imaš prema sadržajima koji su digitalni?
Pa, ja sam prvenstveno orijentisana, naravno čitam vesti na portalima, mislim to mi se podrazumeva, mislim čitam i neke književne portale i uzimam ih kao neku vrlo ozbiljan medij na kome isto može mnogo toga da se pročita, a mislim da je isto vrlo važna ova tema socijalnih medija, odnosno društvenih mreža, i ja sam tu vrlo radoznala. Ja mislim da može vrlo zanimljivo da se piše i na mediju kakav je Twitter, koji je kao moja omiljena društvena mreža. Naravno, ima tu sad mnogo uspona, padova, uplitanja nekih raznih struja. To je, mislim, isto onako neki društveni život prenesen na jedan novi nivo u kome se svašta dešava, ali kao što i pesničenje bilo platforma za raznovrsne glasove, za mogućnost da mnogi ljudi koji inače ne bi imali prilike kažu i da budu pozvani. Ja volim tu vrstu demokratičnosti, bez obzira što ona nekad rodi, mislim, i neke onako i neka čudna razmišljanja i neke čudne poruke, i to ljudi, mislim, umeju i da zloupotrebe, ali ja mislim da te vrste platforma treba da postoje i da one na neki periferni način mogu da budu i korektiv društva, odnosno svega onoga čemu mi svedočimo, pa nemamo često pravo glasa da kažemo nešto što nam se ne dopada, da nam se ne sviđa, da sad, evo, nije mi baš bilo dobro po ovolikom betonu sada da stignem do Radio Beograda, više bi mi prijelo da svuda bude nekog zelenila, drveća i tako dalje. To su stvari o kojima možemo da pišemo na društvenim mrežama. I ja nisam od onih koji misle nekada je sve bilo bolje, bolji su analogni mediji. Ja mislim da to mnoštvo, takav je trenutak, treba da postoji i samo treba svako od nas da ga koristi na neki mudar način. Kroz te društvene medije možete i da kažete mnogo korisnih stvari, pogotovo kada se, recimo, evo sad na ovom poslu bavim promocijom nauke, to su sve neki kanali gde pričamo o nekim vrlo dobrim i korisnim stvarima.
I sada imamo tačno toliko vremena da kažeš šta nas u septembru očekuje, pa da se pozdravimo s našim slušalcima.
U septembru, od 23. septembra, će biti šesta po redu izložba Art and Science. To je izložba koja se bavi susretom nauke i umetnosti. Doći će mnogi strani umetnici, bit će kolaboracija nekih domaćih umetnika i nekih naučnih timova. Sve se odvija u Muzeju nauke i tehnike. Biće jedan radi u Cervantesu. Obavestit ćemo vas o svemu.
Hvala lepo. Dakle, danas sa nama u emisiji Klub 2 bila je Ljiljana Ilić, prevoditeljka i zaposlena u Centru za promociju nauke. Hvala lepo što ste došli bili danas sa nama.
Hvala, Tamara.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.